Da kjører vi på med Filippe-brevet. Dette er jo del 3. Og er det sånn at du absolutt vil høre det, så ligger jo det på vår hjemmeside, evhuset.no, på taler, del 1 og del 2. Så i dag er det del 3. Og jeg regner med at i dag skal vi bli ferdig med Filippe-brevet. Det er ikke det at vi må haste oss av gårde og bli ferdig, men jeg tror vi klarer det i dag. Så Filippe-brevet, det har vært tema de to siste gangene og i dag. Og veldig, veldig rask repetisjon. Jeg kan ikke ta for mye, for da kommer vi jo ikke videre. Men brevet da, er skrevet i år 60-61 med Paulus, da han satt fengslet i sitt første fangenskap. Og Paulus, han startet jo denne menigheten etter å bli kalt dit. Det var et syn han hadde, eller en drøm. Han så en engel som vinket på han, så kom over hit til Makedonia for Filippe-menigheten. Filippe-menigheten lå da i Makedonia. Og startet den menigheten sånn cirka i år 49-50 på sin andre misjonsreise. Filippe-brevet har jeg sagt før at det er et gledesbrev, fordi det kommer igjen gang på gang. Det der med å glede seg, og vil også minne på igjen at når Paulus skriver dette, husk at han sitter i fengsel. Så det forklarer ganske mye, altså det var slags mentale tilstand Paulus befant seg i. Han hadde det tøft og vanskelig, men allikevel så velger han gleden. Han velger glede dere, sier han, igjen og igjen og igjen. Og hovedskriftstedene i kapittel 1, og skal vi lese hele kapittel 4 i dag, men jeg bare tar de hovedversene som vi har vært igjennom, og det er Filippe brevet 1-6, og jeg er helt overbevist om dette, at han som begynte den gode gjerningen dere vil også fullføre den inntil Jesu Krist i dag. Og så var det vers 9 og 10, 11. Og dette ber jeg om at kjærligheten deres stadig må bli rikere på erkjennelse og på all evne til å skjelne på den måten. Altså at kjærligheten blir rikere og evnen til å skjelne og at man har en erkjennelse på disse tingene. På den måten kan dere dømme om smått og stort, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag. Og slik være fylt av rettferdighetens frukter. For vi ser alle etter fruktene i våre egne liv. De som kommer ved Jesus Kristus, til Guds ære og pris. Så sier Paulus videre i 21, for meg er livet Kristus og døden en vinning. Han hadde gjort seg opp en mening om at jeg skulle risikere å dø her i fengsel. Ja, men da er livet Kristus. Da fortsetter bare et annet liv. Så han hadde fått lukta på det nye livet. Han hadde vært rykket inn i himmelen, i den tredje himmel, og visste ikke om han ville komme tilbake. Eller ikke, men på grunn av deres jern, så vil jeg komme tilbake. Men hadde det vært opp til meg, så hadde det blitt oss Herren. Så vers 27, men bare se til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig. Slik at enten jeg kommer og ser til dere, eller er fraværende, så kan jeg høre om dere at dere står fast i en ånd. Det er en nøkkel for oss som menighet. Og at dere med en og samme sjel kjemper sammen for troen på evangeliet. For det var en kamp på dette her evangeliet, den gangen som det også er i dag. Og han sier i vers 28, la dere ikke på noen måte skremme av deres motstandere. Så det finnes motstandere og motstand. Vi har en tjuv som ikke vil at vi skal lykkes. Vi har mørkets krefter som prøver å presse oss tilbake. Og spesielt når vi er gode på det med å forkynne evangeliet. Og få fram de gode nyhetene, nådens evangelium. Så forteller mennesket hva som er rett med dem, ikke hva som er galt med dem. Vi kan si sannheten om hverandre, men det bygger ikke opp nådens evangelium. Selve evangeliet som går igjen og igjen hele Rombrevet forteller oss hva som er rett med oss. Hva er det som er bra med deg? Vi er nye skapninger og så videre. Sånn. Kapittel 2 så prater han om å ha samme sinnelag som Jesus. Stikkordsformene der er at Jesus han ga avkall på å være lik Gud. Han kom fra himmelen, og så ble han et menneske. Han er Guds ord som manifesterte seg og ble menneske Jesus Kristus. Og så etter sin vandring her på jorda, så står det at Gud høyt opphøyet Jesus, og ga han navnet over alle andre navn. På bakgrunn av et levd liv her på jorda, som et fullverdig menneske. Ikke som at Gud liksom var et menneske, nei. Et fullverdig menneske levde han hele sitt liv her på jorda. og på bakgrunn av et levd liv som et menneske, ikke som Gud, han ga avkall på sin gudestatus, så fikk han navnet over alle andre navn, og han ble erklært rettferdig. Så det, jeg har sagt det mange ganger og sier igjen at den rettferdigheten Jesus har, det var hans rettferdighet, altså hans egen rettferdighet. Men det var en perfekt rettferdighet, en 100% rettferdighet i tanker, ord og gjerninger som gis til oss ved troen på han. Fantastisk. Så det betyr at vi ikke skal leve ut vår egen rettferdighet, vi skal leve ut hans rettferdighet. Det er en rettferdighet som tåler lyset, det er en rettferdighet som tåler evigheten, og det er den rettferdigheten som Gud krever for å ønske oss velkommen inn i det evige riket. Og det er kun ved Jesu rettferdighet, som han fikk tak i ved at han levde perfekt. Alle skal bøye kne for Jesus til slutt og bekjenne at han, Jesus Kristus, er Herre til Gud Faders ære. Og så sier han at for det er Gud som virker i dere, i kapittel 2, vers 13. Det er Gud som virker i dere, både å ville og virke for hans gode vilje. Og så avslutter han kapittel 2, og så prater han om at vi skinner som et strålende lys i verden. Han minner dem om at, husk at du er lys. Dere er verdens lys, sa Jesus. Først så sa han, jeg er verdens lys. Og så sa han det til disiplene, dere er verdens lys. For han visste at noen uker senere skulle han komme tilbake og flytte inn i menneskene, og så skulle han begynne å lyse ut av oss. Det er fantastiske sannheter. Og så var det hovedstaden i kapittel 3 som vi tok sist gang. For øvrig, mine søsken, gled dere i Herren. Å skrive samme ting til dere igjen er ikke tungt for meg, for det gir bare større visshet. Men hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med sønderskjæringen, for det er vi som har omskjærelsen, vi som tjener Gud i ånden. Han snakker om at den sønderskjæringen, det var at de fortsatte med å omskjære fysisk, alle guttebarn, og de var 8 år, og det var på en måte inngangen til loven, Moseloven, men nå hadde de blitt kristne, så nå skulle de slutte med det. Og så sier Paulus at nå er vi omskjært i hjertet. For det er vi som har omskjærelsen, vi som tjener Gud i ånden. Og så underviser han andre steder om at vi er ekte jøder fordi vi er omskjært i hjertet. Han har tatt bort det urene, og så er det rene som står igjen. Vi er hellige, feilfrie og ulastelige for Guds åsyn. Det er så her, jeg har så lyst til å preke om alt dette her, vet du. Men så fortsetter han, og så sier han, og det å bli funnet i han, ikke med min egen, her kommer det igjen, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som ble gitt ved troen på Kristus, den rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen. Og skyte inn det, for det tror jeg ikke har sagt tidligere i denne serien, det rettferdighet betyr at du kan stå foran Gud, som om synd aldri har eksistert. Det er fint. Så når vi kommer til Gud, så er det ikke sånn at han vil huske noe og begynne å minne deg om dårlige opplevelser, ting du har opplevd i livet som ikke har vært bra. Nei, det å være rettferdig for Gud, det er å stå foran Gud i evigheten uten følelsen av skyld eller skam eller noe som helst som drar oss ned. Det er å være rettferdig for Gud. Det er den rettferdigheten vi får ved troen på Jesus Kristus. Det er den rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen, sier vers 9. Det er på grunn av troen. Og så sier han i vers 13, jeg glemmer det som er bak og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. Fantastisk, han sier at det går an å sette en strek altså. Det er tid for å få sjelesorg, det er tid for å bli gjenopprettet, det er tid for indre helbredelse. Absolutt, ikke misforstå meg, men det er også en tid for å få åpenbart at det gamle er borte. Det nye er blitt til. I Kristus så er vi helt nye skapninger. Og så nærmer seg slutten i kapittel 3, så sier han, men vårt borgerskap, altså vårt statsborgerskap, kunne vi også skrive, er i himmelen. Du har 2 borgerskap. Hvis du er født i USA, så får du USA statsborgerskap samtidig som du er norsk. Henning i menigheten her, han er jo kanadier, vet du. Visste du det? Fordi han er født i Kanada. Så han har både kanadisk og norsk pass. Han har to borgerskap, men her kommer åpenbaringen. Han har tre, for han har himmelpasset også. Og det har vi alle sammen. Vårt borgerskap er i himmelen, og derfra venter vi også stadig på frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle våre forgjengelige kropper. Han skal forandre og forvandle våre dødelige kropper. Vår sjel og vår ånd er evig, men kroppen vår er dødelig. Men han sier at han skal forvandle våre kropper, så den blir lik med hans herlighetskropp. Det er noe å se frem til, i hvert fall når du begynner å dra litt på årene, og kjenner det knirker litt i føyningene. Da er det godt å tenke på, tenk at jeg skal få en helt ny kropp, som kommer til å tåle hele evigheten. Ok. Vi går videre til teksten jeg skriver her. Og da er vi kommet til kapittel 4, og da skal jeg gjøre sånn som jeg har gjort før. Vi leser hele kapittelet i ett, og så skal vi gå tilbake og kommentere litt etter det, for det er masse snadder å ta her også. Kapittel 4, vers 1-23. Derfor, mine kjære og mine søsken, som jeg lengter etter, min glede og min krone står fast i Herren, dere elskede. Jeg formaner Evodia, og jeg formaner Syntyke til å ha det samme sinnelag i Herren. Og jeg ber også deg inderlig, du trofaste medarbeider, om å hjelpe disse kvinnene som kjempet sammen med meg i arbeidet for evangeliet. Sammen med Clemens og sammen med de andre av mine medarbeidere som har sine navn i livets bok. Gled dere i Herren. Alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner kommer fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. For øvrig, søsken, nå er jeg kommet til vers 8. De ting som er sanne, de ting som er av god moral, de ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verdt å elske, de ting som det tales vel om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verdt å bli rost, så legg dere alt dette på sinne. Alt det dere har lært og tok imot og hørte og så hos meg, det skal dere gjøre, og fredens Gud skal være med dere. Jeg gleder meg stort i Herren over deres omsorg for meg, at den nå endelig har blomstret opp igjen. Selv om dere også har vist omsorg før, hadde dere ikke anledning til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg mangler noe, for jeg har lært å være fornøyd under de forskjellige forhold som jeg har vært i. Jeg vet hva det vil si å være fornedret, og jeg vet hva det er å ha overflod. Overalt og i alle ting har jeg lært både å være mett og å være sulten, både å ha overflod og å lide nød. Men jeg makter alt i Kristus, han som styrker meg. Likevel har dere gjort rett i å ta del med meg i trengselen. Også dere filippere vet at i evangeliets første tid, da dro jeg ut fra Makedonia, da var det ingen andre menigheter enn dere alene som hadde samfunn med meg på en slik måte at det ble ført regnskap over alt som ble gitt og mottatt. For til og med til Thessalonika sendte dere meg den hjelpen jeg hadde brukt for både en og to ganger. Ikke sånn at jeg er opptatt av selve gaven, men jeg ser etter frukten, den som rikelig blir godskrevet, deres eget regnskap. Men nå har jeg alt, og jeg har også overflod. Jeg har i rikt mål. Etter å ha mottatt fra Epafroditus de ting som ble sendt fra dere. En god duft, et kjærkomment offer, et offer til Guds behag. Og min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Vår Gud og Far skal ha ære i all evighet. Amen. Hils hver hellig i Kristus Jesus. Brødrene som sammen med meg hilser dere. Alle de hellige hilser dere, men særlig de som hører til keiserens hus. Vår Herre Jesu Kristi nåde, være med dere alle. Amen, sier Paulus. Og der var Filipperbrevet 4 kapitler over. Og du vet, når man leser et brev i sammenheng, så er det akkurat som det kan være nye ting som åpenbarer seg. Så som vi leste at han, Herren skulle, hva var det, skal vi se, ja, jeg makter alt i Kristus, han som styrker meg. Da har han jo pratet om at noen ganger så er han i nød. Han er mett en gang, og så en annen gang så er han sulten. Og vi kan lese i andre brever, Korinterbrevene blant annet, at han ofte var i faste, ikke bare på grunn av at han fasta, nei, for han hadde ikke mat. Og han var slått, han var piska, han led skidbrudd. Han var i fare på land og på sjø. Det høres som en eventyr, men dette var Paulus' liv. Han levde sånn for å få ut evangeliet til Europa. Og Filippi, det var liksom de første som fikk høre nådens evangelium i Europa. Nå hadde nok evangeliet fra pinsedag kommet til Italia og Rom, men her, vi vet at Paulus, han forkynte nådens evangelium. Og nådens evangelium, som jeg innledningsvis sa også, det er at Gud vil fortelle oss hva som er bra med oss. Du vet at loven, det står at syndens kraft er loven, sier 1. Korinterbrev 15:56. Så Moseloven er ikke noe feil med den. Alt den sier imot oss stemmer. Alt er sant. Men nådens evangelium, den peker på det som er rett med deg. Det som du gjør rett. Det som er rett med deg, som gjør at du kan vokse ved Guds kraft. Så nåden, den påkaller, eller skal jeg si på en annen måte, den aktiviserer den hellige ånds kraft i deg. Skal jeg si det en gang til. Nåden aktiviserer den hellige ånds kraft i deg. Loven, den aktiviserer kjøttet ditt. Og da kan man liksom tenke at ja, men jeg må stå på for Jesus. Jeg må liksom, ja, men hvorfor må vi det? Men når den hellige ånd kommer, så kan du jobbe 4 ganger så hardt, har vi hørt av disse gamle store predikantene. Og uten frykt for å bli utslitt. Men da må du være i Herren. Det må være i den hellige ånds kraft. Og det er det nåden gjør med oss. Så loven, den fordømmer den beste av oss. Men nåden løfter opp den verste. Og du er jo ikke langt fra den verste. Nei, men du vet, at tenk deg nåden henter opp den som er lengst nede, har evnen til det. Mens jeg forteller den som ligger lengst nede, hvor dårlig du er. Alle skjønner det at du får ikke akkurat som en lyst til å reise deg da. Så nådens evangelium, det er forskjell på å forkynne evangeliet om Guds nåde og forkynne en sannhet. Loven var en sannhet. Men Guds evangelie som han prater om her, det må dere stå fast på. Dere må holde fast på evangeliet. Og når han sier «gled dere», nå hopper jeg tilbake i kapittel 4, vers 4. «Gled dere i Herren alltid», igjen vil jeg si «gled dere». Så snakket jeg forrige gang litt om å glede seg, liksom det å ta seg sammen. Men det der å vite at det går an å aktivisere Herrens glede. For du kan også si det sånn at gled dere, jeg husker, jeg skal se om jeg hadde det på engelsk her, det glemte jeg å lime inn, vet du. Ja. Men du vet at det er Herrens glede, det er at han har en glede. Jeg kan liksom ha 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 hi hi, nå skal jeg glede meg. Og så er alt rundt deg bare helt kaos. Det er ikke så lett altså. Men hvis du vet at akkurat som kjærligheten bor i deg, nåden bor i deg, gleden bor i deg, freden bor i deg, så går det an å hente den opp. Først og fremst for at du vet at den er der. Det er ikke noe du skal hente ned fra himmelen. Det er ikke noe du skal prøve å fortjene igjen. Du vet at Herrens glede er her inne. Hvis du har tatt imot Jesus, hvis du har kommet til tro på han, så vet du at det finnes her inne. Fordi vi har blitt en ånd med Herren. Og Kristus i dere, der ligger alt. Jesus sa, Himmelriket kommer ikke på en synlig måte. Enda så venter vi på at det skal komme på en synlig måte. Himmelriket bor inni dere, sa han. Og så leser vi også at Paulus har fått den åpenbaringen om at Kristus i dere, det var en hemmelighet som var skjult fra evige tider. Kristus har flyttet inn i deg. Ja, men jeg trodde han var i himmelen, ja. Jo, men du kan si at det var et type andre komma Jesus, Kristus. Det første var da han ble født her sånn, vokste opp, sto nå opp igjen, dro til himmelen. Og han sa, jeg må gå bort, men så kommer jeg til dere, sier han et sted. Men så vet jo vi at det her kalles den hellige ånd. Så den hellige ånd bor i oss. Men Paulus kaller det Kristus i dere. Håpet om herlighet. Det betyr at når jeg har en dårlig dag, så vet jeg her inne så finnes løsningen. Ikke der ute, ikke langt vekke. Håper å si langt vekk i staden. Og enda lengre vekk. Nei, han bor, han er nær i ditt munn og i ditt hjerte. Og så sier Paulus, det er troens ord som vi forkynner. Så når vi tror, så kan vi hente ting opp herfra. Da blir det ikke sånn latesom glede. Nei, da kan du faktisk gå inn i ditt lønnkammer og hente opp gleden her. Det samme kan du med Guds fred. Det samme kan du med alle ting egentlig. Helbredelse og så videre. Sånn. Så alt finnes i din ånd. Esekiel 47 forklarer oss noe. Det har vi ikke tid til å lese. Men i Esekiel 47 så står det om livets elv som Jesus refererer til når han sier det fra deres indre skal det strømme strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånden som de enda ikke hadde fått, men som skulle bli gitt. På pinsedagen kom den ånden. I de siste dager skal jeg utøse av min ånd over alt kjød. Og da tenker man de siste dager, det er foran oss. Nei, de siste dager, det skjønte Peter, det var på pinsefestens dag. De siste dager, ja, lovens tid var snart over. Den var over på korset, men så gikk det noen år, fram til år 70, og så var tempelet borte. Og Moseloven var fullstendig utradert. Men poenget er at i de siste dager profeterte Joel i den gamle pakt om at den hellige ånd skulle komme over alle mennesker. Så han er deg nærmere enn du tror. Den er liksom millimeter unna, for din ånd skilles fra din sjel, og din sjel fra din kropp. Men du er tre deler. Tre deler, du er ånd, sjel og kropp. Men i din ånd, der ligger all kraft i himmel og på jord. Det her skjønner vi ikke. Jeg skjønner det i hvert fall ikke, så hvis du forstår det, så må du forklare meg det. Men det her tror jeg. Jeg tror at all kraft, det har han deponert i alle som tror på Jesus Kristus. Det tror jeg. Og da tenkte jeg den muligheten. Det er derfor han sier i Efeserbrevet. At han vil at vi skal be den bønnen. At vi skal få åpne øynene, sånn at vi forstår hvor rik og herlighet arven er for alle de hellige. Og hvor voldsom den kraften er som bor i oss. Og så går vi og venter på en eller annen superpredikant som skal legge hendene på oss. Og det gjør vi, for vi er jo snille gutter. Og vi velsigner. Men vit det, når jeg legger hendene på en trone, så tenker jeg at ja, jeg har tro for saker og ting, men det er også sånn at jeg tror at vi kan vekke opp det som bor i deres indre. Det der å få opp proppen. Proppen fra ånden som gjør at det flyter over i sjelen, og deretter inn i kroppen. Romerbrevet 8:11 sier at den samme ånd som vakte Kristus opp fra de døde, han bor i dere. Og den samme ånd som vakte Kristus opp fra de døde, og helbreda han i oppstandelsen, for han hadde jo ikke noe piskeslag gjennom kroppen, han hadde en herlighetskropp, men det var samme kropp. Han hadde høl i hendene, høl i siden, høl i føttene, men den samme ånd skal også kvikke opp og levendegjøre deres kropper. Så vi har så mange bevis på at han bor i oss. Så det handler om å vekke det her opp. Ta ut gleden. Gled dere. Gled dere. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. Og glem ikke hvem som skriver det. Det er Paulus som skriver når han sitter fengslet. Så han gledet seg. Og hvis det var mulig for han, så er det mulig for oss å glede seg. å ta et valg, bestemme seg. Og det valget tror jeg også han har virket fram i oss, for det har han jo sagt før. Husk at det er jeg som virker i dere til å ville og virke og gjøre etter hans vilje. Så når vi tenker at jeg tar et valg, så sier jeg, nei, men det klarer jeg ikke. Nei, men da er du ikke klar da. Da er det vel sånn at Herren har ikke virket det fram i deg enda. Da må du kanskje ned i ordet, inn i bønnen, inn i det der å sette deg ned og ta imot fra Herren. Men gleden i Herren, det er deres styrke. Og gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si, gled dere. Derfor kalles Filipperbrevet for gledesbrevet. Så det kommer igjen og igjen og igjen. Så kommer vers 5. La deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker. Herren er nær. Ja, mild, ja. Jeg kan kjenne at jeg bare både kan bli oppfaren og irritert og slår fingeren min med hammeren, så liksom, har man lyst til å både kaste hammeren i veggen og forskjellig sånn. Jeg kan ha det sånn da. Jeg er ikke sikkert du opplever det sånn. Men det står noe med at Paulus, han ser etter det gode i alle. Og han sier ikke som, jeg sier til den, å la deres milde sinnlag, ikke sant? Bli kjent for alle. Nei, han sier det til alle. Det var sikkert noen hissigpropper og noen som hadde kort lunte og sånn som vi kan oppleve noen ganger. Det var sikkert noen av de der også. Men han sier, han taler tro inn i folket. Og så sier han, la deres milde sinnelag. Det er ikke noe spørsmål her. La deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker. Vite at Herren er nær. Hva mener han med det? Jo, det er Paulus som har åpenbart at Kristus bor i oss. Så når du henter opp ditt milde sinnelag, jeg sier ikke at vi alltid klarer det, men det er mulig, for det står her. La deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker, for Herren er nær. Når jeg er mild mot noen, ja, men da titter Jesus ut av øynene, ja, nå gjør han alltid det. Men Herren er nær. Det er at han virker med, han stadfester i folks hjerter. Mildhet, står det, det demper vrede. Hare ord, det blåser opp, eller altså det setter trykk på neser, blod, det står mye i Gamle Testamentet. Altså når man presser et menneske opp til hjørnet, så kan det komme ut litt av hvert. Mens når man ser det beste i hverandre, la deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker. For Herren er nær, for da bor i ditt hjerte, vet du. Men så kommer det så fantastiske verser som vi siterer rett som det er. Vær ikke bekymret for noe. Det er lett for deg å si det. Ja, det var akkurat det var, for Paulus satt i fengsel. Han visste ikke om han levde dagen etterpå. Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting deres bønneemner komme fram for Gud. I bønn, påkallelse og med takksigelse. Og da skal Guds fred, som overgår all forstand, bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Så han sier at Guds fred, som vi ikke kan fatte med huet, det vil faktisk vitne med når du på en måte forstår at jeg tenker at jeg kan kaste min bekymring på Herren. Og da vil jeg sitere 1. Peter 5, 7 også. Fordi at det var Mikke som jeg hørte første gang, sa, vektla det, men han sa, og kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. For å klare kanskje å legge det helt vekk da, så må vi først ha oppdaget Faderens godhet. Han har faktisk omsorg for meg. Er det noe poeng å kaste en byrde over på noen andre som du vet ikke er glad i deg? Så når vi vet at Herren elsker oss og bryr seg om oss i livets alle situasjoner, han vil oss vel, han har omsorg for oss, ja, men da kan jeg tørre å legge det over på han også. Og stole på at han hører meg. Og så går vi tilbake til vers 6. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner, det skal vi jo gjøre etterpå. Bønneemner, komme fram for Gud i tre stadier. I bønn, i påkallelse og med takksigelse. Takksigelse, thanksgiving på engelsk, det er at du gir takk. Altså takk under alle forhold, prates det også om i Bibelen. Det der å takke under alle forhold, det betyr ikke at du takker for ulykken. Du takker for at det gikk gærent for deg. Nei, men du takker Gud når det har gått gærent for deg. Hørte du forskjellen? Og det å gi Gud takk, hva kan vi takke for? Du kan takke for hvis du klarer å gå. Takk for at jeg har to bein å gå på. Takk for at jeg har et hjem. Takk for Norges land. At vi får bo i et trygt land, og ikke i andre land hvor det er krig og nød. Altså det, vi har så mye å takke Gud for. Så når vi begynner å takke Gud, det er et eller annet som skjer med oss. Det er akkurat som det blir varmt her inne. Kjenne hjertet begynner å fryde og glede seg. Og er det noen du ikke liker, begynn å takke for dem. Begynn å finne noe positivt om dem du ikke liker, og så begynner du å takke Gud for de de er. Så skal du få merke hvordan hjertet forandres. Og så begynner vi å få Kristi sinn. Da begynner vi å bli likedannet med sånn som Herren tenker om det mennesket. Vi kan ha trøbbel med hverandre, men når vi begynner å takke Gud for menneskene, så skjer det noe. Men her er det tre stadier. Vi legger det på Herren. Vi må vite at han har omsorg for oss. Og da kan vi komme framfor Gud med både bønn og... Og bønn er liksom... Det er sukk som ikke rommes i ord, står det. Det er en tanke. Det kan sies med ord. Det kan sies med gråt. Jeg har bedt for mennesker uten å ha fått fram et eneste ord. Bare tårene har rent, og folk har blitt helbreda. Min far gjorde ofte det. Han bare grein, han. Han grein folk inn i himmelen. Og han grein folk helbreda. Jeg har hatt med meg han flere ganger til India. Og det er noe fantastisk med hjertespråket. Det kan ha ord. Men det kan ha følelser, det kan ha gråt, det kan ha latter. Det er mange måter faktisk som Gud kan bruke. Så bønn er så mangt. Og påkallelse, det skal jeg ikke gå inn på nå, men takksigelse som vi sang før. Takksigelse, det er også en måte å komme fram for Gud på. Og så kommer jo frukten igjen av vers 7. Og Guds fred, det er en fred som overgår hodet ditt, du forstår det ikke, det bare er en fred der, skal bevare deres hjerte. For det går an at det står, la ikke hjertet bli uroet. Altså, la ikke hjertet bli grepet av angst. Kan vi kjenne noen ganger at det er nesten som en sånn hånd som klemmer tak i hjertet, og du kjenner frykten slår deg i magen. Men han sier at la ikke hjertet bli grepet av angst. For Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Så det er mange måter å nærme seg Gud på. Det er mange måter å ta ut disse her fantastiske tingene. Sånn som Guds fred, Guds kjærlighet, glede og så videre. Alt dette er tro. Alt det er i Kristus. Det er han som er vår tro. Det er ikke noe vi prøver å prestere. Hvis ikke jeg har tro for noe i gåsetegn, ja, men da fortsetter jeg å memorere, da fortsetter jeg å søke Guds ord, og søke Herren og brødrene og søsknene, og få forbønn. Men så kjenner vi noen ganger at den troen som Jesus har, når den reiser seg, da kan du gjøre hva som helst. Da kan du gå på vann, du kan vekke opp døde, du kan gjøre, altså det, ingenting er umulig for den som tror, ja. Så troen er viktig, men det er ikke noe sånn prestasjonstro. Det er Jesu egen tro som vi får lov å bruke. Ok. Og så går vi videre i forhold til det her med hva vårt fokus skal være. Hva er vårt hovedfokus? Jeg skriver som et spørsmålstegn her. Og da sier Paulus, for øvrig søsken, de ting som er sanne, de ting som er av god moral. Nå må vi se på sammenhengen her. De ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verdt å elske, de ting som du tales vel om. Om det er et ærbart liv, om det er noe som er verdt å bli rost, så legg dere alt dette på sinne. Altså tenk på disse ting. Noen ganger så kan vi liksom nesten, det blir helt det motsatte. Vi er bare opptatt av det som ikke funker. Vi er bare opptatt av det negative, av rykter, hva folk tenker om meg, hva folk sier om meg, eller hva folk gjør. Hva politikerne gjør, hva de politiske partiene gjør. Det har alltid vært sånn. Men det han sier, la fokuset være disse tingene her sånn. Så er det mye som er sant. Ja, absolutt. Men det er en retningslinje som Paulus gir dem. Han sier, alt det som dere lærte og tok imot og hørte hos meg, hva var det? Nådens evangelium. Og det er et stort tema. Det er liksom ikke ett tema, det er alt. Nådens evangelium, Det noe mer enn et tema på en bibelskole. Mange sier, ja, har vi ikke fått nok av den der nåden nå? Ja, men du skjønner, da blander vi. Så tenker vi kanskje at nåden handler mer om mercy eller miskunnhet. For på engelsk så er det lettere å skille, synes jeg. For der sier vi mercy and grace. Ikke sant? Mercy, det at du ikke får en straff, selv om du fortjener det. Det hvis politimannen river sund bota di på 1000 kroner. Ja, det, du får vel ikke så lave bøter i dag. Jeg fikk her på 6800 kroner her en dag. Jeg fletta litt for sent i en sånn her flettefil. Åh, kjedebell! Ja. Men du vet, et eller annet med at Gud, han vil at vi skal se forskjell på nådens evangelium og på, ja, blanding. Det er så lett å blande, fordi vi er mennesker. Men nådens evangelium, det løfter opp. Nåden er alt det Gud er og har i Jesus Kristus. Det gir han til oss. Det er å være arving. Det er derfor han sier at det nåde være med dere. Det var ikke fordi at de var så store syndere lenger. Nei, de hadde blitt rettferdige. Men de trengte kraft, liv, glede, fred, latter i hverdagen. Det er nåde fra Gud å få det. Det er tilsig fra himmelen. Og jeg har noen ganger, jeg ser bilder, akkurat som jeg ser røret fra himmelen. Alt det Gud er å ha, det bare flommer imot meg. Jeg beskriver det, det var en bok jeg leste som jeg ikke husker hvem skrev, som skrev, men han skulle beskrive nåden, så sa han at jeg ser det for meg som et hav, hvor bølgen slår inn over klippen, igjen og igjen, bølge på bølge, det ble aldri slutt. For bølgen på havet tar aldri slutt, skrev han. Og min erfaring av den bølgen, som en klippe på, som står der på land, eller en stein, den blir vasket igjen og igjen. Forny, renselse, altså det er kontinuerlig. Guds nåde er uten bånd. Og det er ved nåden vi vokser. Det er ved Guds nåde, det er ved den hellige ånds kraft, ved Jesus Kristus og alt det han er og har for oss. Miskunn, det er noe vi kan trenge når vi snubler. Miskunnhet eller mercy, vi trenger å få oppleve det når vi føler oss enten fordømt, eller vi føler oss skamfulle, eller vi føler at her fortjener jeg en eller annen reprimande. Da. Så tenker man at det her fortjener jeg en eller annen straff. Jeg kan bare skylde meg selv at det er sånn som det er. Ja, da trenger vi mercy. Da trenger vi å komme til Gud og få vaska føttene våre. Da kobler jeg det verset der med at når Jesus vasker føttene til disiplene, så tar han alle disiplene og vasker føttene deres, for de hadde blitt møkkete på beina, for de hadde sandaler på den tida. Så kommer han til Peter, og så sier Peter, å nei, jeg som skal vaske føttene dine. Og, du skjønner ingenting, du Peter, sier Jesus. Ok da, så for jeg må få vaske føttene dine, eller så kan du ikke ha noen del i meg. Og da sier Peter, ikke vask bare føttene mine, vask hele meg. Og da, det er klart, da kunne de sikkert Jesus ha ristet på hodet igjen og si at Peter, du er allerede badet rein. Du er rein. Det å vite at du er rein, hellig og feilfri 24 timer i døgnet, det er et fundament som er barnelærdommen i Kristus. Jeg sier til dere barn, fordi syndene er dere tilgitt. Og så vokser vi inn i den sannheten. Og så kommer han til ungdommene, og så sier han at jeg taler til dere unge, fordi dere er sterke, fordi Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Så det er neste stadie. Men vi må ikke hoppe bukk over barnestadiet. At vi er tilgitt 24 timer i døgnet. Men når vi faller, når vi snubler, når vi gjør et eller annet dumt, enten sa noe dumt, eller snublet, eller var, tenkte stygt, eller hva vi nå gjorde, så er det en mulighet. Det å komme fram for nådens trone. Og det å komme fram for nådens trone, det handler om å forstå at Gud er god. For det står at du kan komme med frimodighet foran nådens trone. Og der finner du miskunn. Miskunn er at han vasker føttene dine på nytt. Du lar han, du kommer til pappa, Gud, og så lar du han vaske bort smusset som har satt seg fast på beina. Du blir ikke frelst igjen, nei. Men det, selv om det kan oppleves sånn. Men det, du bare lar han vaske føttene dine. Den daglige vandringen trenger en vask i ny og ned. Har du merket det? Og da kan vi komme til Gud med frimodighet og si det akkurat sånn som vi har det. Kan si, Gud, nå gikk det gærent igjen. Takk for at du elsker meg. Takk for at du har tilgitt meg. Takk for at du er min pappa. Du forlater meg aldri. Du svikter meg aldri. Du er trofast inntil enden. Takk at jeg alltid skal være hos deg. Og så kjenner du hvordan gleden og friheten og fryden, holdt jeg på å si, tar tak og gleden. Og da står det, vi skal finne nåde til hjelp i rett tid. Og da kan du få ny kraft, ny styrke til å gjøre det bedre neste gang, holdt jeg på å si da. Så politimann Reivsund billetten din, det er miskunn. Mens nåde det er at han tar opp sin egen lommebok og gir deg 1000 kroner av sin egen lommebok. Det er nåde. Så nåde er at du får noe du ikke har fortjent. Det er nåde. Det er gratis. Du trenger ikke å betale for Guds gunst. Guds favør er over livet ditt. Han elsker deg. Han bryr seg om deg i alle livets situasjoner. Nåden løfter oss opp. Nåden gir oss ny styrke, nytt livsmot, og det får fram det beste i oss. Loven, eller det, sannheten, sånn daglig livets sannhet, ja, det trykker oss bare ned. Det kan være at jeg må si sannheten til deg face to face, ja. Det gjør jeg noen ganger som pastor. Vi må ta noen prater som ikke alltid er like hyggelige. Men når jeg står her og preker, så preker jeg nådens evangelium. Og det skal løfte oss opp igjen og igjen og igjen. Akkurat som en far, han oppdrar sitt barn. Ikke sant? Når det er familieselskap, ja, men da fester vi, da feirer vi, da jubler vi, da er det det som er fokuset. Ikke sant? Så nådens evangelium, det må vi fighte for. Og det er det Paulus sier at han gjør. Og han roser Filippi-menigheten for at de står i en ånd. Ja, skal jeg si to ord om, jeg hadde kollekttale på søndag, jeg delte litt om det, men han sier det at når han får disse pengene av menigheten, så sier han, det er ikke sånn at jeg er opptatt av selve gaven, men jeg ser etter frukten, den som rikelig blir godskrevet, deres eget regnskap. Mange tenker at med en gang jeg slipper en 1000-lapp, eller en 100-lapp, eller en tier, det finnes jo ikke lenger, men om det så var så lite, hva er det minste enheten vi har nå? En krone er det minste som finnes, ja. Knapp det. Men i hvert fall den krona da. Når du slipper den, så tenker man at da mister jeg noe. Men da, altså det trer noe i kraft i Guds rike. Det er at når du slipper noe, så får du noe tilbake. Det er du gir fra deg nå. Jesus sa at den som vil være stor må være liten. Den som vil være, ja. Så du må miste noe for å finne det. Og det er sånn motsatt av verden. For i verden så er det sånn at det kar til deg mest mulig. Mens i Guds rike så er det gi, så skal du få. Og det står om de som gir mer enn det som er rett er. Men enda så lider de ingen nød. Så det er det han sier her. Han er superglad for de pengene som kommer inn til Paulus. Men han kjenner til Guds økonomi, og Guds regnskap er annerledes enn den som er i verden. Det er sånn at, tenk deg de folka i Filippi, altså. Jeg vet at de har ikke så god råd, men her sender de det. Så jeg mangler ingenting. Jeg har overflod, sier han her nå. Så blir han takknemlig i hjertet, varm i hjertet. Og så bare sier han, husk på det, at dere kommer til å få. For det står i vers 19, min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang. Det betyr på godt norsk. Min Gud skal etter sin økonomi. Det han har råd til, altså. Alt hans budsjett. Han skal fylle alle dine behov. Uansett hva slags behov du har, så kommer Gud til å gi deg det, sier han. Det er voldsomme løfter, da. Men han blir så glad. Når han får disse pengene, men så blir han så glad i de folka, og så får han lyst til bare å si at, ikke glem at Herren, han skal gi deg tilbake. Han sier i vers 18, men nå har jeg alt, og jeg har også overflod, jeg har i rikt mål, etter å ha mottatt fra Epafroditus de ting som ble sendt fra dere, som er en god duft. Hvordan kan penger lukte? Nei, dette bildespråk. Det en god duft, en velduft. Det et kjærkomment offer for han. Og så et offer til Guds behag. Hvordan kan han si noe sånt? Jo, fordi han kjenner Guds økonomi. Han vet, hvis Gud klarer å omvende en gjerrigknark, så vet han at gjerrigknarken kommer til å bli enda mer velsignet. Amen.